Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane profesore, dá se najít pro historika něco nového na tak vlastně velmi diskutované záležitosti, jako je ten hrdinský čin parašutistů, který byl proveden přesně před 80 lety?
Lidé často hledají nejrůznější detaily, téměř bych to, nechci to parafrázovat úplně jako do ironie, kterou rukou Kubiš vrhne bombu, ale zrovna atentát na Heydricha, útok na Heydricha, Heydrichiáda pro historiky mají podle mě jednu nesmírnou zajímavost. Jenom odstranit všechny mýty, jenom odstranit všechny pohádky, kterými jsme jako opředli tuhle jedinečnou událost, včetně odvahy lidí, tak to je vlastně stále nové. My nežijeme příběh reálné situace roku 42, my žijeme pořád sekvenců film z roku 1964 a to je pro historika vlastně pořád nové říkat, přátelé, je to zajímavý film, ale ta realita byla maličko jiná.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Eliško, pamatuješ si, kdy jsi poprvé slyšela o atentátu na Reinharda Heydricha?
To asi vážně nedokážu říct, možná ve škole, ale možná ještě někdy dřív v nějakém dokumentu, protože jestli si to správně pamatuju, tak se u nás dějiny 20. století učili dost pozdě.
No a když jsem já chodila na základní školu, tak se učilo úplně jinak, protože to bylo ještě před rokem 89, to tady vládla komunistická strana, byla totalita, to jistě posluchači, posluchačky vědí. No ale i v téhle době, kdy se o akcích západního odboje a jeho hrdinech a hrdinkách mlčelo, tak se o antropoidu vědělo. A to je zajímavá věc.
No a dneska zná v Česku příběh Gabčíka a Kubiše asi každý. Ti zaútočili na jednoho z předních mužů nacistické říše Heydricha v pražských Holešovičkách a smrtelně ho zranili. A my se zajímáme, jaké následky měl jejich statečný čin, nejen pro tehdejší Československo, ale i pro celý protinacistický odboj. A ptáme se historika Michala Stehlíka.
Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Já děkuju, že jste si na nás udělal čas v tak vytíženém dnu, který se věnuje právě té operaci Antropoid, která se uskutečnila v podstatě na den přesně, ale v 10:30 dopoledne zhruba. Ta idea ale vznikla, alespoň co jsem se dočetla, začátkem října 1941, kdy se v Londýně sešli českoslovenští zpravodajci v čele s brigádním generálem Františkem Moravcem. Proč se na to ptám? Jeho jméno se dostalo do fóra, řekněme, nebo mezi veřejnost více před několika týdny, kdy se jeho ostatky vrátily se všemi poctami ze Spojených států amerických do vlasti. Byl to právě František Moravec, který stál za ideou uskutečnit atentát na Reinharda Heydricha?
Přičítáme mu vlastně největší podíl nebo největší zásluhu na té ideji, protože ta porada vlastně bezprostředně vychází z nástupu Heydricha do Prahy, zavedení výjimečného stavu a hlavně něco, na co ten protektorát nebyl až tak zvyklý, vlastně okamžité popravy, zatýkání a vlastně sáhnutí do elit, včetně armádních elit. To rozhodování se zároveň děje právě v tom kontextu, že jsou to kolegové Františka Moravce, jsou to lidé z generálního štábu, bývalého generálové, Bílý Vojta a další. A to byl jeden jako z hlavních impulzů. Musíme udělat nějakou akci, která vlastně ukáže, že toto se Čechům nesmí dělat, když to zjednoduším. Hodně to vychází z našich zpravodajců v Londýně.
Byl s tím srozuměný i prezident Edvard Beneš v čele exilové vlády, která v tu dobu byla ve Velké Británii?
To jsou přesně věci, které nevíme nikdy na 100%. Víme, že samozřejmě tato akce by se bez vědomí Edvarda Beneše nemohla uskutečnit. Zároveň velmi dobře víme, že zrovna František Moravec měl hodně blízko k Edvardu Benešovi, dokonce obcházel v uvozovkách i své armádní nadřízené a dával Benešovi informace z protektorátu. Takže rozhodně tato informace a toto rozhodnutí tam padnout muselo, ale nevidíme úplně přes dokumenty do hlav, jestli vnímali všechny důsledky, co tato akce může mít jak mezinárodně, tak například pro samotný protektorát. Je tam několik důvodů, jednak potrestat Heydricha, jednak je to pozvednutí odboje, ale je to otázka, co se stane třeba v tom mezinárodně politickém, když budou Češi tak to vidět. Takže máme spíše takové spekulace a úvahy, do jaké míry je to čistě vojensko-spravodajská akce, která je podpořena politiky a do jaké míry jsou tam třeba už úvahy, zda případný teror nacistů se nedá využít i politicky jako argument Češi bojují.
O tom se hodně mluví, že vlastně tím, co se podařilo uskutečnit, tedy připravit o život, říká se, že trojku nacistické říše, tedy po Heinrichu Himmlerovi a Adolfu Hitlerovi, Reinharda Heydricha, že zkrátka jednoznačně ukázalo, že Češi jsou odhodlaní bojovat proti nacistickému režimu, že to není národ, který by se smířil s porobou, s protektorátem, že to není národ, z jehož zbrojovky se jaksi mezi německou armádu dostává množství zbraní, které potom používal Adolf Hitler a jeho režim proti spojencům, řekněme, tedy těm, se kterými spolupracovala exilová vláda. Podařilo se to?
Rozhodně se to v té, řekněme, až propagandě československé exilové vlády podařilo. Ona ta teze, že Češi tím ukázali, že dokáží bojovat, je asi částečně pravdivá, ale jsme v roce 1942, to přece neznamená, že Čechoslováci v zahraničí už nebojovali. Máme tady bitvu o Británii, máme tady přípravu našich jednotek na východě, máme tady Afriku. To není tak, že by do roku 1942 Československo...
Bylo ticho.
Problém je maličko možná jiný v té realitě protektorátu. Jestli Češi v protektorátu jsou spokojeni, jestli jsou tiší, jestli bojují na té domácí frontě, anebo jestli vyrábějí pro říši. Takže možná bych to vlastně nedefinoval směrem k tomu, zda bojují v protektorátu, ale možná to řeknu ošklivě, ale zda umírají v protektorátu. Mm-hmm. Ty oběti, které nastanou v tom druhém staném právu, v tom výjimečném stavu, ty tisíce mrtvých, vlastně ukáží, že Němci musí vůči Čechům vlastně nasadit teror. A to je velmi silný argument pro zahraničí. A já to říkám už takovou teď v posledních dnech, tedy opakovanou tezí. Ještě jsme v situaci, kdy svět neví o východních vyhlazovacích táborech. Ještě jsme v situaci, kdy se neví o stovkách běloruských, ukrajinských a jiných vesnic.
Tak ještě jsme před tím, než se začal uskutečňovat to jaksi konečné řešení té židovské otázky, jak ho plánoval, nebo ji plánoval i právě Reinhard Heydrich.
Každopádně, ale já to kladu vlastně vůči třeba právě tomu východu, kde už Einsatzgruppen SS a samozřejmě i s vědomím a plány Heydricha likvidují prostě stovky a tisíce vesnic, ale Lidice se stanou symbolem, protože jsou viditelné. Protože najednou v polovině roku 42 se tím Němci ještě pochlubí a svět zjistí, že oni jsou schopni popravovat, likvidovat civilní obyvatelstvo uprostřed v uvozovkách válečného zázemí. A tomu světu, proto jsou Lidice vlastně tak dobře využitelné i exilovou vládou. Ukáže se, že ti Češi opravdu umírají pod okupanty a že s nimi nesouhlasí. Pokud se v něčem operace Anthropoid projevila v tom mezinárodním fóru, tak jednak likvidací samotného Heydricha, to je opravdu temný muž, který stojí za plány holokaustu a dalšími plány v rámci obsazování vlastně Evropy. On je vždycky v zákulisí, jak v Rakousku, ve Francii, Belgii, je to muž informací. Tak se ukázalo, že Češi umírají právě těmi Lidicemi ještě dřív, než se otevře ta, řekněme, celosvětová pozornost na to, co se děje třeba na východě. V tom jsme výjimeční v tom roce 42.
Proč jsem se ptala na to, jestli nám, myslím, Československu tehdejšímu pomohl ten atentát na zastupujícího říšského protektora i v té pověsti, kterou jsme měli u spojenců, protože jsem vyslechla záznam, který je poměrně unikátní z besedy zřejmě z 60. let v Chicagu, ve které František Moravec vypráví, jak to tehdy všechno bylo a říká, že ve druhé půlce 41. roku se Česko ocitlo v žebříčku spojenců, tedy z Velké Británie, vlastně na úplně posledním místě, co se týká té ochoty bojovat s Německem. A že Edvard Beneš to velmi řešil a chtěl udělat něco, nějaký spektakulární čin, aby se to zvrátilo. Tak jestli toto mohlo být motorem?
Opět, jako historik musím maličko kriticky podstoupit, když někdo vzpomíná v 60. letech, tak občas se přisuzují motivace tam, kde třeba nemuseli být takhle stoprocentní. Tady mám rád takový jako parafrázovaný už Napoleonův výrok, není v dějinách nic vzácnějšího než záměr. Ale potom ty plány a záměry do toho vsunete zpětně, co se jednoznačně podaří Edvardu Benešovi po atentátu, respektive po útoku na Heydricha, po smrti Heydricha, po tom hrozném staném právu, používat tu represi a používat to, že Češi vlastně udělali takhle mimořádný čin na tom politickém poli. A to, co se potom znáší mezi srpnem a zářím 42, mezi velmocemi, je jednoduchý pojem od uznání Mnichova. To je to, co chtěl Edvard Beneš, vrátit hranice, protože v mezinárodním právu jste trošku v problému, kam se budou vracet hranice, až skončí válka. Na začátek války, ale to by pro nás nebylo výhodné, protože válka je 1. září 39.
A do té doby se spojence nepodařilo, nebo nedařilo ještě úplně přesvědčit, že by se to mělo vrátit i se ty, jak si s tím územím Československu?
Rozhodně to nebylo téma. Churchill sice kdysi někdy ve 40. roce už řekne, že Mnichov vlastně není platný, protože ho Hitler sám pošlapal a tak dále. Ale nemáme žádné oficiální stanovisko. Anthony Eden se právě vyjádří až v srpnu 1942. De Gaulle jako vlastně hlava té francouzského odboje v zahraničí až v září 1942. A Italové až po svržení Mussoliniho na konci roku 1944. Ale ten 42. je velmi důležitý vlastně přenést tu otázku hranic ještě před začátek války. A to je vlastně velká politická mise Edvarda Beneše. Vlastně dostat,
a povedlo se to,
povedlo se to až na Podkarpatskou Rus. To už zase necháme Stalinovi ve smyslu jako jiné geopolitiky. Ale toto se povedlo i díky tomu, zjevně i díky tomu, jaký ohlas vlastně měla likvidace Heydricha v tom mezinárodním poli.
K tomu jedna zajímavost. Velká Británie údajně vlastně nikdy úplně otevřeně nepřiznala, že by ten mnichovský diktát, jak je to známo z české strany, že by ta dohoda byla nátlakem získána, protože by to vrhlo na Velkou Británii hodně temné světlo a že jaksi se tam traduje, nebo je obecně uznáváno, že ta dohoda přestala platit, když Hitler Československo obsadil a porušil tu dohodu.
Oni používají vlastně spíše pojem, že dohoda byla, nebo podpisy byly získány podvodným jednáním, nikoliv nátlakem. Ale k tomu já zase rád opakuji, není to pro ty velmoci nic nového. Pokud malovali hranice státu ve Versailles v roce 1918, tak malovali hranice v roce 1938 s vědomím nějaké pseudostability, která nenastala. Ten mocenský pohled je docela jiný než náš pohled v tom září 1938.
Řekl byste, pane profesore, že ten čin, který měl za následek úmrtí Reinharda Heydricha, potom ovlivnil druhou světovou válku? Že to mělo až takový vliv, protože právě Reinhard Heydrich byl do určité míry nepostradatelný? Tak se ostatně vyjadřovali i další němečtí pohlaváři nebo nacističtí pohlaváři po jeho smrti?
Jsme trošku v hranicích toho kdyby, protože Heydrich je nesmírně schopný a má pod sebou nesmírně mnoho informací a plánů a dalšího, takže rozhodně by válka mohla v některých aspektech vypadat jinak. Třeba by mohl vypadat jinak i protektorát, pokud by zde Heydrich byl až do konce roku 45 a asi bychom nechtěli, aby hájil území protektorátu, mohli bychom se dostat ještě do většího teroru. To jsou všechno kdyby. To důležité, kde se ovlivní výsledky války, zase více souvisí v rámci Heydrichiády než Heydricha s československým územím, protože to, co nastane po tom teroru mezi květnem, červencem 1942, je radikálně pozměněná situace vztahu Čechů k Němcům. Ta jednání v exilu, kdy se uvažovalo o vysídlení poválečném, tak tady se to zradikalizuje ve chvíli, kdy máte za sebou zkušenost staného práva, popravy, stovky lidí jedoucích do Mauthausenu, kde jsou popraveni, prostě tisíce lidí mrtvých v rámci staného práva, tak ty debaty v exilu mezi třeba Edvardem Benešem a Wenzlem Jakšem jako představitelem německé sociální demokracie už není o tom v uvozovkách, kolik Němců bude případně vysídleno, ale v uvozovkách, že půjdou všichni až na výjimky. To se mění a jestli něco ovlivnilo vlastně zabití Heydricha a následná situace, tak je to rozhodně vztah Čechů a Němců i v tom poválečném takzvaném vyrovnání.
Já vím, že se úplně nemůžu ptát, protože je to právě spekulace na to, jestli kdyby Reinhard Heydrich nezemřel, se dařilo českému národu ještě hůř. I vzhledem k tomu, jaký teror zavládl teda v době druhé Heydrichiády, protože tomu období po jeho nástupu se říkalo první Heydrichiáda, také to byl velmi temný režim, ale já narážím na to, že Reinhard Heydrich byl vyznavačem takzvaného konečného řešení české otázky. Do té doby se uvažovalo o jakési germanizaci českého národa, která by ale neměla být tak devastující nebo likvidační, ale spíš počítala s germanizací českého elementu.
V rámci jeho představ a zase zároveň jako reality bych vlastně rozdělil dvě věci. Jedna věc je ten dlouhodobý cíl, něco v parafrázi, Čech nemá tam na tomto území co pohledávat, když budu vnímat jako jeho vidění světa. Ale to měla být až záležitost, řekněme, postupně vítězné války, případně vítězství ve válce a co poté. Ale jeden z úkolů, s kterým Heydrich jede do Prahy na konci září 1941, není primárně genocida. jedním z těch primárních úkolů je ještě více vytěžit z protektorátu v rámci zbrojní výroby a zajistit, a on to dělal metodou cukru a biče,
sociální
politika, dovolené, cesty do Luhačovic pro úspěšné dělníky. Tady byla potřeba prostě, aby Plzeň, Brno, Praha v rámci strojíren zbrojovek prostě jeli tu zbrojní výrobu. Němci dobře věděli, že válku, velkou válku můžou prohrát v zázemí, můžou prohrát hospodářsky. Měli tu zkušenost i z první světové války. To znamená, ta snaha je opravdu hospodářská a Čechy jsou v tomhle velmi významné. Takže k té záležitosti, řekněme, genocidy, germanizace a dalšího by spíše v případě vítězné války mohlo docházet poté a ano, byl by to jeden z cílů, kterými by asi tato společnost, národ nebo toto území byly postiženy posléze. Ale ještě se válčilo a ještě bylo třeba spíše tu válku vyhrát a to byla priorita.
Mimochodem, pane profesore, je pravda, že, anebo to je jeden z mýtů, že se už na 28. října 1941 plánoval ten atentát právě proto, že bylo výročí republiky, bylo by to silně symbolické, ale že se to neuskutečnilo, protože se zranil jeden z vybraných výsadkářů, Karel Svoboda.
Není to úplně mýtus, je to spíše ukázka, jak moc i ten československý exil nemusel být v obraze v realitě protektorátu, protože vyslat dva muže začátkem října, aby za 3 týdny zabili Heydricha, aniž se zorientují v prostoru, vlastně bylo nemožné. Jenom si vezměme, že oni se skočí na konci prosince a trvá 5 měsíců, než se zorientují, než zjistí vůbec jeho stěhování do Břežan, než se naplánuje ta akce a bez toho domácího odboje, se kterým se primárně neměli příliš jako setkávat a měli uskutečnit akci, by to vůbec nebylo možné. Takže není to mýtus, ale je to spíše důkaz jakési symbolické naivity, že takto ta akce proběhnout neměla. Ale zároveň je pravda, že místo jednoho z parašutistů měl se skakovat Karel Svoboda, který se zranil, ale on v roce 1944 se skočí s výsadkem Wolfram. Mezitím ovšem jeho rodina poskytne parašutistům pomoc a je popravena. To je také doklad toho, že mnohdy ty oběti jsou opravdu z blízkosti parašutistů, ať už rodiny Kolaříkova, Pechalova, ostatně Kubišovi, anebo právě Svobodovi, a na ty dopadá prostě ta nejhorší perzekuce formou poprav během roku 1942.
Jaká byla ochota pomáhat? Vím, že to byly stovky lidí de facto, kteří se zapojili do celé té akce a ty výsadky byly různé, nebyl to jen antropoid. V té kryptě kostela v Reslově ulici se sešli lidé z různých výsadků a také tam společně zahynuli, nebo v kostele potom dva nahoře samozřejmě, ale asi museli ti lidé, kteří pomáhali, vědět, že jim hrozí smrtelné nebezpečí.
Museli to vědět. A je to takový ten nejlepší příklad proti té obecné tezi, jak Češi mlčí, počkají, až nějaký režim přejde a že vlastně nebojujeme a nejsme stateční. Je to nesmírná statečnost. Je jen ten okamžik, když otevřete dveře a pustíte někoho přespat s vědomím toho, v jakém režimu se pohybujete a co by za to mohlo být. Němci navíc zavedou za druhého stanného práva ještě něco, co tady do té doby nebylo. To je ten paragraf 2, ten zip. To znamená popravit s celou rodinou. To je neuvěřitelné, popravují nezletilé, popravují těhotné ženy. Je to něco, co si nedovedeme představit. Ta statečnost je naprosto mimořádná a ještě ji musíme klást jako do vlastně kontextu doby. To není ještě situace, kdy se prohraje u Moskvy, Stalingradu, v Africe a jinde. Noviny přinášejí nejenom informace o atentátu, oni přinášejí informace o vítězstvích u Charkova, Sevastopolu, říkají, že Japonci jsou na koni, USA jsou velmi krátce vlastně ve druhé válce. Tady není jistota, že vy pomáháte, protože už Němci prohrají a na konci všichni zvítězí.
A ani s tím, že by za to byl nějaká odměna, nebo že by to bylo považováno za hrdinský čin, či to někým vyzvednuto?
Nic takového, je to prostě něco až neuvěřitelného, pomoc v rámci ideje obnovy státu. Ideje obnovy Československa, včetně těch nejhorších konců v případě stovek a tisíců lidí, proto říkám, že je to do značné míry nepředstavitelné vůči dnešní době a budu opakovat, je to v kontextu toho, že ti lidé neviděli to takzvané světlo na konci tunelu, že teď už to přežijeme, oni prohrají, ne, je polovina roku 42 a nevypadá to, že by se německá správa stáhla do pár měsíců z protektorátu. I v tom je ta statečnost úplně mimořádná.
Už jen velmi krátce, ale co mě zaujalo, přemýšlela jsem nad tím, protože jsem základní vzdělávání získala ještě před rokem 89, který, a ví se to obecně, před tím rokem komunistický režim potlačoval jaké jakékoliv zmínky o tom západním protinacistickém odboji, přesto antropoid, přesto ten čin, který dnes také diskutujeme, se dostal do učebnic. Tedy to bylo tak silné, že to ani ten totalitní režim nedokázal potlačit, ani nemohl.
Bylo to velmi silné, byla to likvidace prostě opravdu vrcholného muže Třetí říše. Ta komunistická historiografie i ty učebnice se s tím pokoušely vyrovnat takovým jako dvojím způsobem, nebo obojakým způsobem. Na jedné straně vyzdvihli hrdinství těch konkrétních parašutistů, to i ti komunističtí historici říkají, jako jak to bylo, jsou fascinováni tím hrdinstvím, ale jedním dechem dodávají, že ten čin byl dělán vlastně chybně na základě plánu buržoazního prezidenta Beneše, aby zničil komunistický odboj v těch represích a že šlo v podstatě o nějaké jako buržoazní imperialistické plány, na které byla ta statečnost těch prostých hochů navázána. Čili potřebovali se s tím ideologicky vyrovnat, ale právě to potlačování západních paravýsledků je velmi zajímavé téma. Na jedné straně máme Lidice, které se stanou tím příkladem hned po válce. Ale než se vybuduje památník v Ležácích, tak to trvá poměrně dlouho, protože je spjat se skupinou Silver A a je spjat se západním odbojem a tam už ty parašutisti vadili.
A přitom ta vesnice vlastně chránila tu vysílačku a chránila ty parašutisty a vědomě šla na smrt.
Přesně tak, ale vlastně je to velký rozdíl, že najednou se to nehodilo, protože to bylo spjato s Londýnem a s tím západním odbojem.
Náměstek generálního ředitele Národního muzea historik Michal Stehlík. Díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.
Já jsem Jonáš Zbořil.
A já jsem Jana Patočková.
Oba píšeme o kultuře.
A o popkultuře.
A teď o ní budeme i mluvit.
V novém podcastu Seznam zpráv,
který se jmenuje Kulturák.
Každý týden vám přineseme to nejzajímavější ze světa umění,
filmu, hudby, literatury, prostě ze všeho, co by vám jako čtenářům, divákům, posluchačům nemělo vůbec uniknout.
Poslouchejte nás každé úterý na Seznam zprávách, na podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.